Hezký den u dalšího vydání podcastu Forček, tentokrát prvního z vyřazovací části. Ve studiu vítám Lukáše Hrona, redaktora portálu CNN Prima News. Ahoj Lukáši, už tradičně.
Ahoj.
Také pana Slavomíra Lenera, hokejového odborníka, bývalého trenéra národního mužstva. Dobrý den, Slavomíre.
Dobrý den.
Pánové, čtvrtek ráno, 30. dubna, velký den pro Philadelphia Flyers, minimálně v sezóně 25-26. Flyers dneska v noci postoupili, porazili Pittsburgh v 6 zápasech, Dan Vladař vychytal čisté konto, tuším 42, 41, 42 zákroků. Fantastický výkon. Jak hodnotíte Danův výkon v celé sérii proti Penguins?
Neskutečný. On je opravdu top brankář playoff. Je to, sám jsem překvapený, jaký procenta dokáže vychytat. Jo. Tak ty top 3 brankáři mají 1,1, 1,2. Prostě to jsou úplně nádherný čísla a Dan je hned za ním a opravdu splácí to, že prostě trenér věří. Jo. A chtěl bych tady si přihřát polívku českou, trenérský štáb mu věří, protože tam máme trenéra, asistenta trenéra tam máme, který jsem měl to štěstí i trénovat. Vlastně ve 20 se ho měl, vždycky to byl strašně šikovný, talentovaný kluk a skvělý bruslař, tak jsem rád, že tam prostě máme i prostě takovouhle oporu českou.
Dan Vladař vlastně byl zvolen jako MVP celé základní části. A dá se na něj vlastně ukázat jako jednoho z těch hlavních strůjců vlastně vítězství té série, protože přece jenom čistá, on tam měl dvě. Ale nebylo to vlastně jenom o něm, splněla třeba celá tahle série toho pensylvánského derby, tvoje očekávání ukáže.
Jo, já bych se s dovolením ještě o ně přece maličku zdržel, protože mi přijde právě fantastický to, že se přetaví ta základní část do toho playoff, no, že jo, tak ostatně ve Flyers fanoušci a Jeremy Roenick často vzpomínali na Romana Čechmánka, kterým mu vyčítal, že právě to úplně nepřenesl, není na mě, abych to soudil, ale je pravda, že u toho Dana to tak není. A já na něm obdivuju to, že on tam měl i momenty v těch předchozích zápasech, kdy to třeba nebylo úplně nejlepší. Ale jako brankář dokázal přepnout a vlastně znova chytal výborně, úplně to nechal v té hlavě vejít. A tohle byla mi velká schopnost velký brankářů.
Ještě bych řekl, že navíc v téhle době, jo, kdy to jedničky mají těžší a těžší. No, já jsem na toto téma mluvil s Pavlem Francouzem, který prostě říkal, že to teďko je úplně jiná doba, že víc dostává šanci dvojky, takže tam si udržet ten post jedničky je těžší, dvojky jsou lepší, když bych to takhle řekl, a i prostě dostat se do nějakého rytmu je těžší. Jo? Takže když ztratíte ten rytmus a zase naskočit, mezi tím chytá dobře třeba dvojka. Takže klobouk dolů před Danem, že tohle to takhle zvládne, že to opravdu svědčí o tom, nejenom o těch jeho fyzických dispozicích a dovednostech, ale o hlavě. Golmani, to je o hlavě.
Ještě bych řekl, vlastně on měl před tím letím, před tuhle sérii, tužím, že dva zápasy v playoff odchytaný. To je vlastně neuvěřitelný, že s takovouhle zkušeností v fotovkách jako do toho takhle skočí a zvládne to s tak.
Nespoléhají na ně třeba Flyers vyloženě hodně, protože je pravda, že já si teď nevybavím, že by tam byl někdo úplně jako klíčový hráč, jako ten rozdílový hráč, který dává ty góly, že to prostě hodně stojí teďka na tom Danovi a zbytek Philadelphia vlastně se spoléhá na tu týmovou hru. Nebude to třeba chybět, protože Flyers pokud jim čeká Carolina, už nebude asi taková legrace a nechybí tam vyloženě nějaký tahoun?
No, řekl bych, že v ofenzíve.
Tak ono to legrace ani nebyla teďko. Jo. Ono co si myslím, že výhoda je třeba hrát s Pittsburghem, že vlastně pořád je, si myslím, větší jméno než Carolina. Ten respekt přeci jenom Crosby a spol. To jméno pořád mají a dokážou otáčet zápasy, dokážou, prostě nikdy to nevzdají. Ale pro golmana si myslím, že je to lepší pro Dana, že jsou ofenzivnější, je tam víc střel, že teďko měl přes 40 střel. Uvidím, jak to bude s Carolinou, tam ty zápasy jsou na nulu, na jeden gol, na dva góly. Neskutečně pevná defenziva, ale zase ty situace potom třeba breaky a takové věci z toho plynou, tak to pro toho golmana je mnohem těžší. Jo. Takže 100% to bude těžší série, protože na druhé straně určitě ty golmani to vnímají, na druhé straně Anderson, pokud vydrží zdravý. To je, bych řekl, on a Lion jsou dneska absolutní jedničky zatím v playoffu, držáci, tak buď to bude brát jako inspiraci, na což si myslím, že hlavu má dost čistou, anebo to může brát jako konkurenci a to potom může, si myslím, ho to, by ho to mohl i rozhodit, ale myslím, že ta varianta první je spíš k němu příhodnější.
Jsme tedy načali tu Karolinu, pojďme se podívat na její sérii s Odavou, která byla velice rychlá a relativně jednoznačná. Já jsem některé ty zápasy viděl, mě jako příznivci fyzického hokeje se na ně koukalo docela dobře. Bylo to takový trošku oldschoolový hokej, ale ačkoliv Otava do toho dávala opravdu hodně srdce, tak bylo vidět, že prostě nestačí. Vlastně my jsme se tady o tom bavili, zase Nejtr skorovali v celém playoff jenom dva hráči, rozdělili si 5 gólů, vlastně Drake Batterson a Dylan Cousins. A hodně se spekuluje vlastně o přínosu Brady od Kačaka, kapitána mužstva, který vlastně načal tu sérii rvačkou s Jordanem Stálem, kterou víceméně prohrál, ale zároveň vlastně vyšla ven i taková debata z médií, kde se začalo řešit, že když se Brady Tkačak pere, tak Ottawa spíš prohrává. Je to třeba o tom, že i kapitán Senators by třeba měl nějakým způsobem změnit způsob svého hraní, nebo co tady chybilo Ottawě?
Takhle, já jsem velkým nekritickým fanouškem Brady Tkačaka, takže možná nejsem úplně jako ten správný, abych na tuhle konkrétní otázku ti odpovídal. Co chybilo Ottawě? No tak, když se člověk podívá do statistik, 21 přesilovek, jedna využitá. Třeba tohle chybělo. Ale chybělo i štěstí, protože tam bylo, tuším, že hodně zraněných obránců. Pokud se nepletu, tam byl zub a pokud se nepletu, Šabo hrál s nějakým zraněním, že jo? Tak to už potom asi je zase.
Klíčový beci přece jenom, je to pravda.
S kým jsem byl asi špatně.
Já si myslím, že Ed Kečak je hráč, který ho chce každý tým, každý trenér, včetně Ottawy. Jsou to spekulace médií, na to my máme dneska v této pozici taky nárok, prostě si spekulovat, jestli by to bylo lepší s ním nebo bez ním. Pravda je, že hráči jeho typu a jeho bráchy mají větší, řekl bych, pozici a větší prostor na to, když jsou v silným týmu, který má 3, 4, 5 lídrů, 2 útočníky, silný brankaře, i když Ulmark taky chtěl skvěle tu sérii, beky, jo, takže a oni tam potom přitvrdí tu muziku a vlastně i rozhodují zápasy, kdy se to třeba nečeká. Teďko to vlastně všechno na něm leží a aby dával góly, aby bránil dobře, aby se pral, aby byl líder současně, tak to je hodně na takového kluka, jo. Jinak ty pokud dojde k nějakému tradu, tak určitě si myslím, že po něm půjdou ty opravdu ty velký týmy. Myslím tím herně velký.
Já si myslím, že bychom neměli zapomínat, o jakých týmech teď se bavíme. Karolina je pro mě jako ano, černý kůň bychom klidně mohli říct z playoff, z mýho pohledu klidně. A Ottawa, kde byla Ottawa v lednu? V lednu byla někde žudná konference, pak přišla ta famózní nějaká série. Někdy prostě ta kvalita se projeví, no tak.
Myslím si, že je i důležitý z toho trenérského pohledu, že že když už máte vlastně jisto v lednu, v únoru, že jste v playoff, tak už se začínáte připravovat na playoff. Jo. Můžete i přitrénovat, jo. Můžete, máte tam třeba v týdnu, máte 2 zápasy, tak můžete dát jeden tvrdý trénink, těžký trénink. Ottawa si to nemohla dovolit a pořád bojuje, prostě penduje na té hraně, tak jako to má Boston a další, kterým se dostaneme. Takže tyhle ty týmy mají výhodu, není to, že by vypadli z nějakého herního rytmu, že by čekali dlouho na soupeře, ale už si můžou i to dneska, co si budeme povídat, dneska máte 20 hráčů v týmu a máte hlavního trenéra a ten k tomu má 20 těch ten support team, to zná ty asistenty trenérů, IT, kondiční trenér a tak dále. Takže oni už se můžou připravovat i na to, kdo vlastně na koho třeba narazí. Jo. Takže samozřejmě všechny zápasy se skautujou, jo, ale tady se můžou třeba říct, ano, bude na nás vycházet Ottawa nebo ten a můžeme se na ně připravovat, můžeme tam i nějaké herní věci třeba v tréninku do toho dávat. Jo. Takže v tom ten luxus, je to bonus, byť by byl třeba 1%, ale je to bonus.
No a co faktor Rod Brindamore? To je taky už pan trenér, má za sebou obrovské zkušenosti, jak na ledě, tak už i na střídačce. Já si teda ještě moc dobře pamatuju, když zvedal ten Stanley Cup jako hráč, tuším 2005, zároveň vy jste se asi potkali, tuším, na Gánu, je to pravda? Byl Rod Brindamore za Kanadu, já si totiž myslím, že ano. Nicméně viděl z toho v NHL. On už tehdy vlastně vynikal svůj houževnatostí a pílí a počítám, že to přenes asi i na tu střídačku a předává to i těm hráčům. Je to prostě takový ten trenér s respektem, je to pravda?
No určitě jako hráč měl neskutečný respekt, ale on si ho udržuje v kabině. Mimo tréninky, mimo zápasy je prostě s těma hráči pořád rovnocenej, on má neskutečnou kondici. A jeho to baví a ať chcete nebo nechcete, jak to přenášíte na ten tým, že prostě tam se nedá nic ošidit a on si dlouhodobě za ty léta, co už tam vlastně funguje, tak si i nadraftovávají ty typy hráčů, kteří jsou pracovití, defenzivně zodpovědní, bere si k sebe i takový trenéry. Jo. Takový malý příměr si pamatuju, Martin Straka, když se vrátil z NHL sem do Plzně, tak to taky mělo to v krvi, že prostě skončil trénink, skočil na, jako hráč, skočil na kolo a ty mladí važanti neměli nic jiného, prostě jinou možnost, že tam museli skočit taky, jo, a pak začal jako trenér a on pokračoval stejně. Pořád vždycky jeho byl těch 40-60 minut v kabině, takže ta intenzita, ta zodpovědnost, ta poctivost, ta dřina, to se přenese z toho trenéra i do té kabiny a na ty hráče, jo. Takže tady takovou ten příměr je úplně stejný. Jo.
On takový zástupný kapitán vlastně, takový ten lead.
Je to důležité, že se vlastně tím se přiblížíte těm hráčům. Jo. Většinou se říká hlavní trenér, tady máte to mužstvo, mezi tím ty asistenti, kteří tam dělají ten most, ale ten tam mezi nimi pořád pendluje a pořád tam je v nějakým tricku, pořád tam je v nějakým spoceným outfitu, jo. Takže to je hrozně to, ty kluci nemají vůbec šanci si něco jako někde ulevit.
Další série, která skončila velice rychle, asi podle očekávání Colorado proti Los Angeles, nebylo to asi zase tak jednoznačný, nebyly to žádný velký kanonády, s LA to taky není žádná legrace, ví to Edmonton z těch předchozích sezon. Na druhou stranu bylo to 4-0. Martin Nečas zatím jenom dvě nahrávky, ještě to nebylo úplně ono. Nenavyknul si zatím na tu hru v playoff, nebo co mu tam teďka víceméně schází?
Já myslím, že ty statistiky ne vždycky úplně zcela vyjadřují ten přínos. Za prvý si myslím, že v playoff se to tak prostě někdy stane. Že ten jako vlastně hráč, který číselně dominuje v základní části, tak jako tam najdou vyplavou i třeba hrdinové, kterých bychom to třeba nečekali. Na druhé straně podívej se na statistiku střel na branku, on jich má 12, má jich stejně jako Nathan McKinnon, vlastně Makar, čili on to třeba jenom prostě netrefil.
Ono to přijde.
Ale nemyslím si, že by herně strádal, nebo nemyslím si.
Můžeme to i vidět a vycítit z toho, jak mu dává trenér důvěru. Jo. Pořád má svůj ice time, pořád hraje s McKinnonem, přesilovka ještě s Makarem a je vidět, že tam ten respekt od toho týmu má. Nevidím tam žádný tendence, že by McKinnon jako mu to s ním neladilo, protože ten taky nemá nějaký bodový velký extempore zatím, že jo. Takže ukazuje to současně na to, že ten tým je velice vyrovnaný, jejich komplexní, že tam mají tři liney. To je jedno, která vlastně za to bude tahat a jim dokonce i čtvrtá linea dokázala rozhodnout zápas, že jo. Takže oni to vědí a Jared Bednar jako trenér i ten tým k tomu směřuje, že jsou všichni důležitý, jestli hraje 8 minut nebo hraje 18 minut za zápas. On byl taky takovej, on byl jako hráč, byl takový, který byl, vždycky si všechno musel poctivě vydřít na farmách a v těch nižších soutěžích, potom i jako trenér si to musel vydřít, takže já si myslím, že on vůbec ani mu neproběhne hlavou myšlenka, že by Nečiho někde jako vyndal z přesilovky nebo mu dal menší ice time, že on prostě to takovýhle má přístup, potřebuje, aby ty kluci nestráceli puky na útoční modrý čáře a pak si dělejte, co chcete, že jo. A myslím si, že Colorado má velký štěstí i v tom, že přeci jenom ty tři superstar, který tam mají, včetně Nečiho, že někdo produkuje, a to je Makar. Makar podle mě hraje zase o třídu vejš, o stupeň vejš, než hrál v základní části a hraje s neskutečnou pohodou. Je vidět, jak si věří, jak mu to jde, jo, a jak je drzej, že se nebyli udělat chybu. Jo, takže to je strašně důležité.
A mě to, pane Lehre, dělá velkou radost, protože já jsem Makara dal do naší typovačky jako MVP playoff, tak je jen tak dálka.
Asi nejsem jistý, jestli na to
máš podobně. Ještě to je kolik, ještě
ten
to je...
Ten Makar.
Ještě to musí mít 12 vítězství, že jo?
Ne, je pravda, že historie ukazuje, že přece jenom každou tu sérii může mnohdy rozhodovat někdo úplně jiný a že Colorado tam se ví, že se připravil na dlouhý run vlastně. A tady to zase vzal. Bavili jsme se o tom Gabriel Landeskog z ničeho nic na jednou 2+2. Artur Lehkonen, neuvěřitelně platný hráč do play-off 2+2. Samozřejmě Scott Wedgwood, další borec, který převádí skvělý výkony. Na druhou stranu ne úplně taková ta klasická jednička, když jsem se na to díval. Já to teda nechci zakřiknout, protože je to pár let zpátky, co jsem tady u Laysportu vykládal, jak Darcy Kemper nikdy nevychytá Colorado Stanley Cup. A pak vychytal Colorado Stanley Cup. Takže v žádném případě nechci jít proti Scottu Wedgwoodovi, ale přece jenom není to úplně takový to klasický jméno. Na druhou stranu je vidět, že dodává opravdu kvalitní výkony a má životní sezónu.
No ty čísla má ohromující a není to jako, že by mu to spadlo do klína. V těch zápasech měl 25, 26, tuším, že vždycky.
Je to tak.
Takže to není jako, že by to tak
odmakal
jako
si to.
Odstál. No.
Jo, kdyby to byl průměrný running na zápas, tak to ještě pochopím, to má přece silný tým, ale procento, který samozřejmě nemá takovou váhu, jako mývalo, ale mít 95 a k tomu mít 1,1 nebo 1,2, to jsou neskuteční čísla. A i ty další ukazatele, ty chycený branky na to očekávání a chytání těch těžkých vlastně scoring chances, tak on to všechno má. Jo. A co si myslím, že oni mají výborný tandem. Jo, a že to je strašně důležitý, ale na druhou stranu LA taky měli jako prostě Darcy, prostě super backup goalie, že jak jsem říkal, ten druhý brankář, že Forsberg to odchytal, řekl bych, dobře. Takže to byly těsný zápasy.
No. Pravda. No a na druhé straně jedna velká kapitola uzavřená, Andrej Kopitar ukončil kariéru. Já musím přiznat, že se mi na to vždycky kouká tak s těžkým srdcem, když někdo po těch 20 letech se loučí a najednou tu soutěž, kterou člověk tak pravidelně sleduje, opouští taková ta velká tvář. A já si doteď vzpomínám, jak končili vlastně Tému Selene a Jean-Sébastien Giguère vlastně a odjížděli, loučili se a najednou prostě Kopitar, který tam byl tak dlouho a byl tak dobrý.
S každým dalším odcházejícím hráčem.
Ano.
My jsme starší.
Já vždycky přijdu kousek vlasů, když někdo takový skončí, to je pravda. A něco na tom je. A ten taky zanechává obrovskou stopu, nejenom teda v LA, ale prostě v celém tom zámořském hokeji přece.
No, mně přijde, že nám konkrétně může být líto, že zrovna on chází. Pamatuju si, jak František Výborný říkal, že on má v sobě takovou typickou českou tvořivost. že jsme ho tak jako mohli tak trošku brát jako trošku našeho, to přeženo.
No, tak Franta ho znám, Franta tam trénoval, že jo, v Jesenici, takže zase neskutečný příběh, malá země hokejová, ale všichni talentovaní, jo, jestli oni sáhnou na basketbalový míč, nebo na fotbalový míč, nebo na puk, tak to se tomu věnou, sednou na kolo, tak jim to prostě odsejpá. U něho ten příběh byl samozřejmě, protože ta konkurence herní tam nebyla taková, tak z té Jesenice bude šel do Švédska a ze Švédska šel do Ameriky a všude produkoval. Všude byl prostě nejlepší od malička, takže to není jenom ta profesionální kariéra, která je úžasná, 16, já nevím, půl zápasu a bohužel ani se to nedá spočítat, tak on to měl všechno během té své kariéry, jo. Takže ten talent tam byl, ale podpořený a ta chytrost, co říkal Frata, a samozřejmě podpořeno tím, že šel do dobrýho týmu, dostal tam tu roli a on řekl, že skončí, skončil, ale já pořád tady ještě mám, protože jsem fanoušek těch ikon a těch legend. Kdyby se třeba ještě mohl jednou rozmyslet a za 2 roky se k tomu vrátil, což známe z tenisu, známe z jiných sportů, takže, ale je to na 99,9%, že skončil, ale člověk nikdy neví.
A já na něm ještě oceňuju, já jsem se o něm bavil s naším milým kolegou slovinským Sinišou Uroševičem, je moc fajn chlap, který jezdí pravidelně na mistrovství světa hokejový a ten mi právě říká, že ten Kopitar je obrovský milý člověk, že to je fakt jako fajn chlap, přesně rodinný typ, což se teď ukázal, když mluvil o té rodině, on má, že on má, Jakob se jmenuje ten syn, ten je hokej, dcera Neža, ta dělá krasobruslení a je vidět, že to prostě je takový jako fakt jako rodinný fajn chlap.
On tak vypadá.
Taková hvězda, nehvězda mi přijde. Já mám tady ty typy jako slabost, že to je jako normální člověk. Já
vlastně, jo. Ještě nevíš, tak divoký městě jako je Los Angeles, vlastně přece jenom takovýhle, asi vždycky jenom pamatuju na ten jeho Instagram vlastně s jeho pejskem, že jo, který tam dělá svůj vlastní profil asi tak víc sledujících než každý druhý člověk.
A i vlastně do těch Kings tak jako seděl, že hvězda, nehvězda, oni vlastně, že nemají McDavida teď, který by měl, nevím, 120 bodů plácnu. Prostě to byl jako stabilní bourák, který ten tým jako hrál ten svůj
hokej. Oni jsou to právě ty hvězdy, ty, které jsou vidět hodně, že McDavidové a spol, ty, kteří prostě produkují Eichel a Crosby vždycky. Ale pak jsou ty jako na papíře druhý sled hvězd, ale pro mě jsou to minimálně vyrovnaný hvězdy, jako ty, kteří produkují strašně bodů. A jako je právě Anže, anebo jako je třeba Barkov, jo? Prostě, který prostě umějí kolem sebe ty hráče nabalit a udělat je lepšíma.
Už to není kolem nic takový umbuklost.
Jo, že prostě opravdu, když tyhle ty kluci jsou v tom týmu, tak ty ostatní hráči opravdu hrajou skvěle, že umějí to stmelit a umějí vlastně, neřekl bych, že to dělá jak vědomě, ale vlastně automaticky tou svojí aurou ti ostatní všichni se zvednou výkonnostně.
No bude pod něm velká mezera. Já jsem se tak díval, jak
to bude
vlastně,
zajímavý, ne?
Jak to vlastně vypadá v LA. A asi Adrian Kempe pravděpodobně největší adept na CEčko. Uvidí se. Mě ještě
To je
vynikající sezónu i playoff přece, no, a má před sebou docela slušný kontrakt na to, aby si něco mu dovolit. Ale mě ještě právě zaujalo u toho Anžela Kopitara, že vlastně přesně jak vy jste říkal, malá země, a jak to, že se vlastně nikdo nevydal v jeho stopách, jak to, že tady za ty roky, co vlastně Anžel Kopitar je 20 let v NHL, já nevidím vlastně Slovince, hokejistů.
Tak zaprvé je to výběr sportu, že tam ty ostatní sporty mají, ty největší talenti chodí do hrajou prostě ty jiný sporty, dělají jiný sporty, jdou jinam. A prostě myslím si, že v tom mají, nebo jsem přesvědčený, velkou roli rodiče, že prostě kam toho kluka, když vidí v něm ten talent, tak mu dají šanci, aby hrál lepší soutěže. Prostě mít talent, jedna věc, mít natrénováno, druhá věc, tréninky, ale už i tréninky, když máte v týmu a nemáte tu konkurenci v tom klubu, tak prostě to je málo a samozřejmě zápasy, jo. Takže třeba ten Andže to našel v tom Švédsku, jo. Spousta našich kluků dneska chodí do Švédska, protože ta juniorská liga ve Švédsku je lepší, než je liga naše, nám odchází každoročně, já nevím, 30-40 hráčů do světa, jo. Takže ta kvalita řídne. Jo, a tam je to ještě umocněný. Jo. Na druhou stranu je taky dobrý se podívat třeba na Lotyšsko, možná, že ho zmíníme dneska, že, který má pár tisíc hráčů a oni produkují neskuteční hráče individuality jako víc. Možná by to mohlo být příměr právě tady těm hráčům. Ale zase Lotyšsko je to vlastně jednička sport v tom v té zemi.
To je
strašně důležitý jako u nás. Jo. Pro mě to vždycky bylo fotbal, hokej, fotbal, jo, prostě teď je tady tenis, jo, a tak dále, ale pořád se to rozmělňuje, proto taky ta naše kvalita, řekl bych, se taky rozmělňuje, protože víc těch sportů začíná být populární. Jako, jo. Takže je to těžký, no, se to otočit, aby najednou tam měli 10 kopitarů.
Pojďme se podívat i na další série, hlavně tedy z toho českého pohledu, protože já myslím, že si to můžeme užívat, že letos opravdu to první kolo je bohatý na výborný český výkony. Naposledy zazářil David Pastrňák tím vítězným golem v prodloužení, ještě minimálně o jeden zápas prodloužil Bostonu sezónu. Já se přiznám, že jsem viděl ten výplach víkendový 1-6 vlastně od Buffalo a nestačil jsem se divit. Jak mdlý vlastně byl ten výkon Bruins. Trošku mi přijde, že když se do toho nevloží nutně Pasta, tak Boston jak kdyby nevěděl úplně kudy kam.
Já si s dovolením troufnu říct, že ono taky asi záleží na to, proti komu hrajete. A to Buffalo je teda neskutečná mašina v mých očích, ale jako tuhle sezónu, jako to asi není úplně snadný.
Já jsem ten zápas zrovna moderoval, komentoval, měl jsem tam, byl tam Aleš Kotelý, Honza Hlaváč u toho, Aleš tam byl z Buffalo a to jsem říkal taky, že prostě hrajte to, co vám soupeř dovolí a Buffalo od listopadu je nejlepší tým v NHL, včetně playoff, takže je to opravdu hrozně těžký. Současně to je nepochopitelný pro nás, nebylo to pochopitelný pro diváky, pro trenéry a pro ty hráče samotný, bylo vidět, jak tam svoj jméno, jak tam vytek na něj, prostě co to tady jako předvádíme nebo předvádíte, v čem jste vlastně vykoupali tady před těma lidma celý ten tým,
i mě,
že jo. Myslím si, že odešel sám z brány, protože tam, když jsem se na to díval, tak potom šestým gólu už jako odjel dopředu.
To nebylo ono.
Sám od sebe ne, že by ho někdo odvolal. Takže to se asi, někdy se to prostě stane. Domácí tlak, musíte ten zápas vyhrát. Snažil se to, Marko Sturup se to snažil trochu mírnit, že není to, že musíme, ale bylo by dobrý, kdyby jsme vyhráli, protože ten tlak tam byl stejně, tak a ještě říct musíme, je to prostě, když to prohrajeme, tak je konec. Takže to Marko se snažil zmírnit a sám prostě asi nenašel k tomu pro ten jednotlivý zápas nějaký recept, proč to tak bylo, že ty kluci se nekousli tak, jak všichni čekali. Tam byla chvilku ve druhé třetině, desetiminutová nějaká perioda, kdy opravdu hráli play-off hokej, ale to je málo. Že?
Já teda musím říct, že mě ještě strašně fascinuje. Mně se v posledních letech moc nelíbí. Dřív mi přišlo, že to tolik v hokeji nebylo, že když se třeba hodně prohrává, nebo ke konci už je to třeba o 3 góly, fanoušci mizí. Tady bylo vidět, že v 60. minutě, když on Kurali vlastně dával na 1-6, tak tam ho psali a radovali se, až jsem si říkal, to tak obdivuju na to, že to je jenom gól na 1-6. Že...
Já jsem byl, to mrzí mě z tohohle důvodu, mě mrzí, že jsem v té aréně nebyl, protože podle těch televizních záběrů jsem to viděl stejně tak, že prostě klobouk dolů pro fanoušky.
Já si se o tom taky vlastně bavili ve studiu.
No, ale naše média psali, asi to bylo samozřejmě převzatý z těch zahraničních médií, že to tam bylo mučení na ně, tak to tam vždycky jako je. Prohrávat vystěženě hlava první třetině, tak to tam je. A na druhou stranu tam zůstalo spousta lidí, těšili se z toho gólu, což si myslím, že je hrozně důležitý, jo, pro ty kluky, jako co na té střídačce to vnímáte, že vlastně dáte góla na 1-6, oni se nedějí akorát, že zkazíte soupeři 1-0, brankaři, ale jinak vlastně se skoro o nic není. To není, jako se říká, že máte to momentum tím gólem. To vůbec nebyl ten případ, jo, že byste říkal, a teď vlastně vedeme 1-0 a jdeme do série, do Buffalo, vůbec ne. Ale pro ty diváky, že to vnímá, že ty diváci jsou za nima. A to je hrozně důležitý, že to hrajete pro lidi a ty diváci, aspoň ty, co tam zůstali, tak ty jako furt ty kluky držej, jo, což je důležitý.
Další Čech, Tomáš Hertl, čeká víc než 20 zápasů na gól. Naposledy se trefil někdy na začátku března. Teď série s Utahem má tuším 2 nebo 3 asistence. Vegas tedy je ve vedení, ale trápí ho zranění, nebo co se teď vlastně děje? Protože vlastně přišla i změna trenéra, přišel John Tortorella, nic se vlastně nezměnilo. Já jsem se díval na ty časy na ledě, chvíli hraje 19 minut, chvíli 11, takže přijde mi, že Tomáš Hertl byl vždycky ten borec, takový ten na playoff, a já pořád čekám, že se vlastně probudí. A teď mi přijde, že se tam trápí výrazně.
Nejsme v té kabině.
Nejsme.
Nevíme, no. A v případě kabiny, kde je pánem Tortorella, tím spíš nevíme, co se tam může dít.
Cokoliv.
No, to se obávám, že...
Tataráčky.
Ne, každý mu může vonit, no ale takhle. Tak u Tomáše rozhodně nebude problém s přístupem, to si myslím v žádném případě, no tak... To je to, co Tortorellu jako pálí, když vidím někoho, že do toho nedává 100%. No.
A nevidíme do celého toho vlastně zázemí stadionu, což je vlastně jedna velká nemocnice, je to jedno velký fitko, je to jedno velká kabina, kde se ty kluci vlastně připravují na zápas, videorumy, takže nevíme, jestli ho něco opravdu netrápí, protože opravdu mu nejdou nohy. Jo? Takže tam může se něco takové být, ne, že bych mu to přál, ale současně si myslím, že trošku ztratil aspoň v této sérii, že nebo ty zápasy teďko těch 20, že nedával gol, že byl neskutečně silný v tom prostoru před brankovištěm a v tom slotu a teď tam ty puky k němu prostě nechodí. Jo. A teďko ten gol první, co dal Vegas a měl tu asistenci, tak to byla taková typická jeho situace, kdy tam byli pohazováni 3 hráči, on to tam vyšťoural, backendem to přihrál vlastně úplně na volný hráči a byl z toho gól. Takže to je situace, který bych mu chtěl, aby se nyní dostal v přesilovkách, aby se tam v uvozovkách motal správně, tak jak on to umí skvěle, jo, aby se chytil. Jo. Ale proto přeju Vegas, aby tu sérii vyhráli a myslím si, že pořád je spousta zápasů, aby naskočil. Takže ten přístup jeho, jak říkáte, je prostě poctivý, je to kluk, který prostě má životosprávu, stravu, všechno má prostě. Takže uvidíme, no. A držím mu palce.
Série, která mě hodně baví a překvapuje zatím Montreal s Tampa Bay. Montreal za mě takový tým budoucnosti. Strašně dobře se mi na ně dívá především i díky těm fanouškům, kteří prostě z toho hokeje opravdu umí vymáčknout maximum a samozřejmě Jakub Dobeš v bráně Canadiens. Dneska další skvělý výkon a Canadiens mají vlastně matchball proti Tampě, která pro mě taky patří mezi jednoho z těch černých koní. A překvapuje vás, jak Jakub zatím perfektně zvládá ten tlak? Protože mně občas přijde, že se umí nechat na ledě maličko jako rozhodit. A byl i tam ten malý konflikt vlastně s Kučerovem a s Černákem a říkal jsem si, ty oni po něm teď půjdou. Všechno funguje dobře.
Tohle to Mahretom si myslím, že zapracoval, nebo mu někdo pomohl, poradil z těch trenérů a tak, a že teďko v tomhle zápase, vlastně už byl konec zápasu, tam byla v té poslední, vlastně už bylo konec, tak tam byla Mela v brankovišti a teď jsem začal šťouchat.
Se sebral.
A on sebral je hned. To je vidět, že na tom zapracoval, že kahle, tady se nenechám. Že to byl zatím jediný, čím by ho tam mohla dostat. Protože on chytá skvěle, on nemá takový procenta, nebo takový průměr na zápas, ale co je důležitý, vyhrává zápasy. A působí neskutečně sebevědomě v té bráně a ty kluci před ním rádi hrajou, to je vidět. A druhý takový důvod toho je určitě Matty St. Louis, trenér. Prostě hráč, který byl taková včelička na ledě, chytrý, šikovný a on si k sobě vybírá, myslím k sobě do týmu a dává jim prostor. Ty hráče, ať je to Hudson, ať je to Suzuki, jsou to kluci, kteří prostě hrajou v tom jeho stylu, bych řekl, takovým tom. Že jsou to herní typy, nejsou to
vlastně
žádný velikáni, naopak, jo, a říkám takový ty včeličky, takový ty motorový myši, jo, ale s tímhletím myšlením a s dovednostma hokejovýma, jo, takže má to dobře postavený to mužstvo, Slavkovský odehrál skvěle první ten zápas, jo, 3 góly, to prostě byl jako obr, prostě velikán, který dominuje, který se užívá, který všechny přetlačí, uveze všechny na rukách. Jo, tak teďko byl mínus nějaký zápasy, ale prostě to je pořád mladý kluk, takže on určitě zase, pokud to stoupí, tak zase pro něj by to byla další šance zase udělat další krok nahoru v té výkonnosti.
A i u něj mě baví pozorovat ten jeho progres.
Jo,
to je krásný vidět a asi i mentální, předpokládám, že jo?
Je vidět, že je hodně silný mentálně.
Pomohlo mu navíc přesně i to, že vlastně začaly fungovat i ostatní, že to není jenom o tom, že hele, tady je jednička draftu, všechno se kolem něj bude točit. Teď je tam Suzuki, Caulfield, který má fantastickou sezónu, takže má cenu, o tom se ani nemusíme bavit, ten tým se staví jako perfektně pro ty příští.
A je taky potřeba vidět to, že jsme se bavili o Kubovi Dobešovi, že prostě má prostě, anebo Dan Vladař prostě tu hlavu mít silnou. A pro Juraj to nebylo vůbec jednoduchý, jo. Prostě jednička draftu a furt nedával, prostě je neprodukoval, tak jako draftovali Canadiens dobře nebo ne, jo. Má vůbec on na to, jo. A on si to pěkně ustál, jo. A každou sezonu je lepší a lepší, jo.
A to si asi počítá Montreal pořádně, ani neumí představit, co on tam musí stále oslouchat. No. Je to velký trh. Zase druhá věc, on teďka taky má za sebou takový ty velký playoff zkušenosti. Prošel si tu neúspěšnou rvačkou, pak dostal ještě vlastně jeden tvrdý hit. To je taky asi obrovská škola pro mladého kluka. Sebrat se, otřepat se, vrátit se a vlastně zase dál podávat výkony. Je pravda, že po těch dvou peckách, co on dostal, by dost možná bylo i dobrý, aby si třeba odpočal, ale on prostě maká a dře a hraje pořád dál.
Tak je to kůň prostě. A to vidět, že je to odolný kluk, jo, že když dostane pecku, tak přesto, že ji dostane nebo jde do rvačky, tak jde prostě z očí do očí, prostě ví o tom, jo, že to nejsou zaplet pánbu pro něj nečekaný pecky někdy, jo, což se stávalo třeba Chyťovi. Prostě věří do něčeho, kde najednou se vám to můžete dostat ránu do boku nebo a on se vám dotřese celý mezek prostě.
On
jde do toho zbržněnej, tak to je úplně jiná situace. To je jako příměr, je to jako, když jdete do mantinu a vidíte, že na vás jde hráč, tak se zpevníte a skoro nic se neděje. Jo. Ale když vás někdo sebere někde na volném prostoru, nečekaně, tak to je potom hodně nebezpečný, takže snad to nepotká.
A mi teda přijde vlastně jako ideální typ pro to playoff.
No, to je perfektní.
Super postava, všechno.
No, má přehled, prostě umí přihrát, že umí prostě vystřelit, jo, najde si prostor. Důležitý, že jeho výběr místa je skvělý, že on prostě se dokáže nabídnout. Jo. Takže jo, má přece velkou budoucnost.
Tu má určitě i Lukáš Dostál, ačkoliv teď zrovna na těch, v těch tabulkách těch brankářských statistik je vlastně úplně na dně, ale Anaheim stále vede nad Edmontonem a mě fascinuje, jak on k tomu dokáže pozitivně přistupovat. Občas se mi zdá, že novináři na něj vyškrábnou nějakou takovou informaci. Teď tuším, jsem někde viděl, že přišli s tím, že žádný gólman nedostal snad blize tolik gólů jako, s, jako, jako na začátek. A on to jako poděkoval, říkal, že to je zajímavá statistika a zase jako frčil dál.
Děkuju moc.
A stále mi přijde, že ačkoliv ta čísla úplně odpovídají, tak on vlastně předvádí dobré výkony. Je to třeba jenom tím, že VP NHL vždycky dokáže vystřihnout ten jeho fantastický základ. Možná, já nevím. Ale vždycky mám pocit, že vlastně spoluhráči za ním stojí a soupeř se z ním má respekt.
Zase zmiňuješ slovo soupeř, no, tak ono z toho hrozně někdy těžko poměřuje. Když stojíte proti takovému protivníkovi, no tak ano, pak je, se dá očekávat, že ty statistiky, že se to tam už ojeví. No, takže já jsem teda velmi na jeho straně a být jeho spoluhráčem, tak mu velmi věřím.
Prostě říká, že ty spoluhráči za ním stojí, on stojí za nima, že jo, ale fyzicky, ale to mužstvo tím pádem jako před ním rádo hraje, ale zase ta série, to je zase úplně jiná série než třeba Caroline Altava, jo, to je prostě, to je ofenziva za ofenzivou, rychlej hokej, kombinační hokej, Draisaitl vepředu, který vede teďko, no, že jo, po tom zranění, který měl, nevíme, co měl, ale jemu ta pauza určitě pomohla, takže přišel naprosto skvěle připravený, takže takovýhle esa, když proti vám hrajou, tak vás dokážou rozebrat. Jo, takže, ale mně se Lukáše líbí, že dostane třeba ne 4 góly nebo kolik a druhý zápas přijde a zase, jako kdyby se nic nedělo. Jo, že to zase mám, protože my jako trenéři vždycky říkáme, ale my u vás nic nejměli o brankařích, jo, vy jste tam nějak řešte sami. Takže já potom pídím se dodatečně, jako bych řekl. Jo, takže od toho Pavla Francouze třeba vím, že který právě vlastně třeba v tom Coloradu, že jo, taky má cup. A že říkal, že si to vždycky rozfázoval, jak jsou ty commercial breaks, jo, po těch nějakých 5-6 minutách vždycky odchytám a dostanu góla, dobrý, tak tím to pro mě končí, mám tam na to minutu a začínám nový zápas. A samozřejmě zápas a zápas taky. Jo. A další věc říká, já jsem vždycky byl takový perfekcionista nějakých 28 let, že jsem prostě vždycky chtěl chytat nulu. Jako jo. Až pak jsem přišel na to, že to prostě není možný. Že nejlepší průměr je prostě 2 v té dlouhodobé soutěži, 2 a teďko tady máme přím, že třeba 1, 1,5 gólu. Prostě toho góla vždycky dostanu. Jo. Takže když dostanu, tak už mám jako splněno a teď na ty.
Jo, teď to důlu.
Takže, ale to je právě o té psychice, o tom mentální nastavení, že se nenecháte rozhodit. A když dostanu 4, no tak příště dostanu 1 a 1 a já se do toho průměru se prostě dostanu. Jo. Takže takhle to je fakt. Jako, jo.
Brankářská mysl, to je strašně zajímavý místo. To je pravda, že tam člověk nejde asi po každý něco jiného. A kdybyste si měli tipnout, a Anaheim bude 3-2 na zápasy v tuhle chvíli, zvládne to? Nebo ještě McDavid s Draisaitlem vykouzlí postup s Bouchardem?
A máš tady? Jestli si někdo chce vsadit nám na základě mýho typu, tak ať si tipne v obrácení. Vždycky vyjde tam obrácení.
Takových kamarádů mám taky hodně.
Takže když chci, abych jako vyhrál, nebo tak to tipnu v obrácení. Zvládě.
Takže to nechám Lukáš.
Jo, Lukáš to zvládne. Jo, tak já říkám, že Anaheim to zvládne příštím zápasem.
Zvládne to. Dokonce bez 7 bitvy.
Ale protože věštím koule tady takhle a nemám k tomu žádný argument.
Vy vidíte do té kabiny, do toho záziru.
Právě,
vidím. Do hlavy. No. Pojďme se ještě podívat krátce na českou reprezentaci. Září teďka 18. Kluci do 18 let jsou vlastně před branami finále, budou bojovat o medaile proti Švédsku. Vynikající zpráva pro český hokej, počítám.
Je to vlastně návaznost na ty 20 úspěchy. Už je to vlastně dneska 4-5letá perioda, kde prostě mládež nám začíná vozit medaile a produkovat dobrý hokej. Já bych byl rád, kdyby ještě produkovala víc individualit. Což si na naše poměry evropský to vypadá, že tam máme ty individuality, ale pak najednou přijdou do NHL ty kluci nebo do těch kempů a neprosadí se. Víš třeba David Jiříček a další kluci, že tam ten přechod v těch 19, 20, 21 letech mají ty Švédi lepší, že hrajou dospělý soutěže, deal a tak dále. Já si myslím, že my máme dlouho jako pořád tu juniorskou úroveň v těch hlavách taky těch kluků. Jo, ale ten talent tu je, dobře vybraný, podle mě skvěle vybraný trenéři k těm reprezentacím. V klubech, ač je to kritizovaný selec, kdy dělá velice dobrá práce. Já jsem třeba rád, že vlastně teďko tam došla ta generace, když já jsem začínal jsme začínali platit aspoň slušně ty trenéry v těch malých klubech a pak ve všech klubech, jo. Takže 160 trenérů dostalo dobrou podporu v těch žákovských kategoriích a dneska ty kluci vlastně přišli všichni tam nahoru. Jo. Takže to jsou takové drobnosti, které jako já sleduju a ty vazby a nějaké ty konsekvence, jak jsou ty periody 5-10 letý, kam ty kluci dorůstají a teď jsem rád, že tam jsou, ale říkám, velkou váhu, velký podíl na to mají repretrenéři, kluboví trenéři, rodiče. Rodiče dneska věnují strašně energie a času a i financí, aby těm klukům ještě umožnili něco navíc. Jo? Ale to není jenom další extra trénink, ale to stojí i dobrá regenerace, dobrý fyzio. Čas je strašně důležitý. A ten je náročnější než ty finance ještě. Jo, strava, jo? Že spousta rodičů dneska je osvícená zdravě, že prostě ty kluci, když to řeknu vulgárně, nežerou prostě jenom ty hamburgery a ty hot dogy, ale že prostě už dostávají od těch maminek ty krabičky a aby celý den plynule jedli. Jo. A to jsou takový detaily, ale opravdu ta úroveň a ta výdrž toho talentu potom je mnohem efektivnější, než to bylo dřív. Jo. Takže v tohle to celé to prostředí prostě aspoň u těch individualit se zlepšuje. Jo. Máme tady ty individuální sporty, Ester Ledeckou a další Jílka, ale tam to je individuální, ale v těch týmových my potřebujeme teda ten progres, jo, a to tady je zaplať pánbu, teďko máme, tak moc dobrý, že 18 kartě
hraje. Snad to klapne.
No, je to běhná motivace, pokud se nepletu, tak ty 18 v tom formátu se hrajou od roku 99, a od té doby jsme neměli za tu medaili.
No, já jsem jako medaili zažil naposledy a to byl tým s velkým T ve Finsku a tam byl Pasta, Zacha, Vaněček, Bráně, že jo, prostě tam prostě ty kluci, Kuba Vrána, že jo. Takže to bylo mužstvo, kde byl úspěch, stříbro a ještě tam byly ty individuality, kteří se pak prosadili v NHL, takže to bych byl rád, kdyby se podařilo z těch našich 20 a 18 a ještě to překlopit na to, aby tam byli. A samozřejmě, když je tam hráč v NHL, tak na tom vydělá i naše reprezentace. Když jich tam bude mít, teď jich tam máme 20 plus 8 brankářů, tak když jich tam bude mít 40, tak je větší šance, že na místo Sisota, který zanedlouho bude ve Švýcarsku, tak vám přijede třeba aspoň třeba 7-8 hráčů.
Já jsem si myslel, že to mistrovství si to stihneme ještě trošku probrat, ale zasekli jsme se krásně na NHL, čas se nám trošku naplnil, takže díky za veškerý tipy a hodnocení, za veškerý postřehy a s vámi, s našimi posluchači a diváky se budu těšit znovu u druhého kola bojů Stanley Cup. Naschledanou.
Naschledanou.
Naschledanou.